السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، كتاب من حج العابدين pada فصل 257. Perenggan yang kedua dari bawah itu disebut daripada Sahal rahimahullah. Beliau telah berkata, kebaikan semuanya terhimpun pada empat perkara ini, dan dengannya wali-wali abdal, iaitu yang berdarjat tinggi, iaitu mengempiskan perut, berdiam diri dari bercakap kosong, beruzlah dari makhluk, dan berjaga malam beribadat. Ini diambil kata-kata daripada Sahal rahimahullah. Siapa Sahal ini? Sahal itu nombor 92 di bawah. Dia kata beliau adalah Sahal bin Abdullah At-Tustari, seorang tokoh yang tiada tandingan pada zamannya dari segi elok pergaulan dan warak, serta mempunyai beberapa karamah. Beliau wafat pada tahun 283 atau 273 Hijrah. Sahal bin Abdullah At-Tustari, salah seorang ulama tasawuf yang terkenal. Jadi hak kita bincang ni berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan perut. Ya, perut iaitu hak yang wajib atas seorang bukan setakat Muslim, mukmin, tapi juga orang yang nak beribadat. Maknanya bila dia nak beribadat, dia kena jaga diri dia betul-betul daripada perut. Ya, dia kena jaga perut dia tu daripada perkara yang tak baik. Jadi Sahal kata, Sahal kata kebaikan semuanya terhimpun pada empat perkara. Ha. Jadi kalau nak tengok benda ni, kita ni ada kedok, kita ni baik kedok, tengok antaranya empat perkara ni. Kalau tak ada ataupun salah satunya tak ada, artinya kita ada kurang. Dan dengannya wali-wali abdal, iaitu berdarjat tinggi. Artinya sifat ini ada kepada orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Dia ada empat sifat ini, empat ciri ini. Apa dia? Iaitu mengempiskan perut. Ha, dengan makna jaga makan. Ha, jaga makan, rajin puasa, tak ikut nafsu syahwat dan sebagainya. Ya. Sebagaimana dalam hadis akhir zaman, kalau dalam hadis akhir zaman, Nabi sebut antaranya ialah bila di akhir zaman nanti, perut umatku ni buci. Ha. Nah, maknanya akhir zaman perut umatku banyak yang buci. Ha. Lepas tu tak payah tengok lah perut orang lain, tengok perut sendiri lah. Maknanya buci kedok ke macam mana keadaan. Ya. Kadang-kadang orang lelaki pun macam ke 4 bulan, 5 bulan ya, mengandung ha, kan? Perut. Maknanya nak bagi tahu dari segi makan. Yang pertama, yang kedua berdiam diri dari bercakap kosong. Kalau kau yang bercakap benda haram tu, bercakap haram waktu memang tak boleh, wajib tinggal. Ya, sekarang ni kalau orang soleh, orang yang baik, dia jaga mulut dia daripada bercakap kosong. Ya, kita pun berapa kali kau sembang kosong ni pun, ya, kadang-kadang banyak juga. Yang kedua, yang ketiga beruzlah dari makhluk. Beruzlah dari makhluk ni maknanya kalau kita kata asing daripada orang lain. Tapi uzlah ni kita dah bincang dulu. Uzlah ni dia ada dua keadaan. Ha, sama ada kita uzlah tubuh kita ataupun uzlah dari segi hati. Kalau kita nak uzlah dari segi tubuh kita, asing daripada orang lain, payah. Dan benda ni pun berdasarkan kepada orang Nabi kata orang yang paling baik ialah orang yang dia bergaul dengan orang ramai dan dia boleh tanggung kesusahan daripada kalau dia bergaul dengan orang ramai. Nah, dan kita ambil peluang bila kita bergaul dengan orang ramai itu untuk kita nasihat, tegur, beritahu amar ma'ruf nahi munkar dan juga lain-lain. Ya. Maksudnya kita uzlah itu bukannya uzlah tubuh badan kita dah, tapi uzlah hati. Uzlah hati kun ma'allahi qalban, macam mana yang Imam Junaid Al-Baghdadi kata, maknanya kamu bersama dengan makhluk dari segi tubuh, tapi bersama dengan Allah dari segi hati. Katanya tubuh duduk bersama dengan makhluk orang ramai, tapi hati dengan Allah. Ini benda yang tak mudah juga nak buat, ya. Tapi kalau kita boleh beruzlah dari segi hati itu, itulah yang mulai. Dan berjaga malam, iaitu beribadat. Berjaga malam sama ada qiyamul lail ataupun tahajud ataupun lain-lain lah. Kalau orang dulu memang malam dia tu memang dia berjaga sungguh. Kita ni mungkin sebahagian dari malam saja. Ya, kita ambil dalam 10 minit, 15 minit, ya, ataupun setengah jam. Itu pun berapa kali dia rasa dah agak lama ke dah. Ya, kalau boleh berjaga malam, ya. Jadi keempat perkara ni kalau kita boleh buat, artinya orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, wali-wali, orang yang baik-baik ni, dia empat perkara ni dia jaga sungguh. Empat perkara ni dia jaga sungguh. Jadi hak kita ni tengoklah setakat mana yang kita boleh jaga, ya. Kempes perut, diam diri dari bercakap kosong, uzlah dari makhluk tadi, dan ketiga, dari keempat, berjaga malam. Ya. Empat-empat ni setengah orang barangkali tak ada rasa. Ya, perut tak ada kempes, dengan makna makan tak jaga. Syarhut ta'am. Syarhut ta'am ni makan teruklah, makan jenis gelojoh, gopoh, eh, banyak lebih daripada biasa. Berdiam diri dari bercakap kosong, hak banyaknya hak jenis teh kosong. Nah, yang kedua sembang, tak ada masuk, tak ada tujuan. Yang ketiga bergaul dengan makhluk sehingga terkesan dengan makhluk. Kan? Kalau bergaul tak terkesan tak apa. Tapi bergaul dengan makhluk sehingga terkesan dari segi dunia dan juga ya, benda yang haram dan sebagainya. Yang keempat, jaga malam, ibadat tak ada. Maknanya tidur straight rasuk sampai ke esok. Jadi kan empat perkara ni kita ukur untuk diri kita, ya. Telah berkata setengah orang arifin, setengah orang arifin, bukannya setengah orang arifin. Bukan setengah orang yang bernama arifin, bukan. Tu arifin tu orang yang kenal Allah. Orang arifin orang yang kenal Allah, yang bijaksana. Dia kata, lapar itu laksana modal harta kita. Lapar itu laksana modal harta kita. Artinya ialah bahawa apa-apa yang kita hasilkan daripada masa lapang, keselamatan, ibadat dan kemanisannya, ilmu dan amal yang bermanfaat, kesemuanya dengan sebab lapar dan sabar menderita lapar dan kesusahan kerana Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab lapar. Jadi bila kita tak banyak makan, bila tak banyak makan, maknanya tak banyak masa duduk di kedai. Ya, tak banyak masa duduk di kedai. Tak banyak masa duduk di kedai, maknanya tak banyak sembang. Tak banyak sembang, maknanya banyak masa lapang. Ada masa lapang, artinya banyak masa untuk ibadat. Ya. Ataupun lapar ni dengan makna tak banyak masuk di rumah. Ya. Tak habis masa untuk masuk saja. Jadi ada banyak masa. Jadi bila ada banyak masa itu, artinya ada masa lapang untuk ibadat. Jadi kalau orang zaman dulu ni, orang soleh, dia kira masa lapang itu untuk amal, untuk beramal. Ada masa beramal, ada masa beramal, ada masa beramal. Ya. Sebab tu kalau dari segi hal jenis beramal ni, hal ni kita memang agak tangan lah. Sekadar awal lagi banding dengan orang dulu. Sebab tu kalau kita baca sejarah hidup para sahabat besar kata ataupun ulama-ulama zaman dulu, ya, tengok-tengok Quran boleh khatam kalau nak kata tiga hari sekali itu mungkin agak keterlaluan lah, walaupun ada ramai orang yang macam tu orang zaman dulu. Nah, maknanya kalau yang ghalib dia orang ni seminggu khatam, ya. Kita Quran ni khatam bila? Oh, Ramadan lepas. Ramadan lepas. Dan nak khatam pula tunggu Ramadan khok baru akan datang insya-Allah. Kadudam. Ya, barulah khatam pula. Ya. Ha, jadi masa ada sebenarnya tapi gitu lah. Habis macam-macam. Ha? Kalau dok TV, WhatsApp, kalau dok WhatsApp, ya, tengok benda lain. Kalau dok benda lain dengar ya. Ha. Tu dok kira orang hok yang duk bergelumang dengan maksiat apa semua. Kan hok jadi bergelumang dengan maksiat tu, hok tu memang tanduk daripada awal lah. Ya. Sekarang ni maknanya masa ada tapi habis untuk benda yang hok lain daripada ibadat, ya. Selamat. Nah, yang kita jadi selamat ni dengan sebab apa? Keselamatan. Ha. Yang jadi sakit tak selamat apa semua tu dengan sebab tak jaga makan minum, ya. Ibadat yang boleh jadi ibadat banyak ni kerana tak sibuk dengan makan minum. Jadi fokus kepada ibadat dan kemanisannya, kemanisan ibadat. Juga ilmu dan amal yang bermanfaat. Ha, boleh cari ilmu ni dengan sebab tak sibuk dengan sebab makan minum, juga dari segi amalan. Ya. Kalau tengok Imam Nawawi, Imam Nawawi masa dia belajar di Damsyik, di Masjid Umawi itu, ya. Orang yang sangat rajin belajar walaupun agak lambat belajar, ya. Walaupun agak lambat belajar Imam Nawawi ini, tapi kerana dia bersungguh dalam masa yang sekejap saja ilmu dia, banyak benda yang dia dapat dan juga banyak kitab yang dia tulis. Itu Imam Nawawi. Tapi kalau nak ikut makan dia, memang tak boleh nak ikut. Makan lepas isyak, minum belum subuh. Ha? Makan lepas isyak, minum belum subuh. Ha. Kita boleh buat begitu? Tak boleh. Ha? Saya tolong bayar aja, saya sendiri pun tak boleh buat begitu juga. Nah. Ha. Tapi Imam Nawawi siapa begitu? Sehingga disebut dalam kisah sejarah hidup dia tu, pucat lesi muka dia. Pucat lesi, you know. Dan kawan-kawan dia lain pun memang tak boleh nak tiru Imam Nawawi. Tapi dari segi ilmu dia, hebat. Nah, ilmu dia sangat hebat. Karya dia juga banyak. Ibadat dia memang juga sangat banyak. Dan beberapa karamah berlaku kepada Imam Nawawi. Duduk di Damsyik Masjid Umawi, tengok-tengok, tak ada. Tak ada, pas mana? Sampai Mekah. Tak Mekah. Boleh tawah, boleh buat apa semua. Lepas tu, balik semula ke Damsyik. Ha, kan? Ha. Dan kita pasal gitu sedap. Oh. Duduk rumah petang-petang gini, panah-panah ni. Tengok-tengok, tak ada. Pas mana? Pas Mekah lah. Eh? Dan tawah 7 kali, cukup, habis buat umrah saya. Lepas tu tengok-tengok, kejap lagi setengah jam, balik semula rumah. Ha. Gimana ni? Eh? Ambil buat umrah dah sekali. Ha. Kalau pesan gitu, jadi wali lah ya, jawab dia. Jadi Imam Nawawi itu contoh lah. Tapi contoh dia tu contoh yang ekstrim lah. Contoh yang ekstrim dari segi makan, minum. Nah. Hak kita ni, maknanya kalau bak perut ni, yang wajib kita jaga daripada yang haram. Hak tu mula-mula sekali. Mula-mula. Ya? Lepas tu, kalau ambil hak yang halal pun, Imam Ghazali dah bincang dulu ni, yang halal pun yang bermanfaat boleh tolong untuk ibadat. Dan juga jangan melampaui batas. Baik, yang seterusnya, habis cerita berkenaan dengan perut, yang berikutnya yang kita kena jaga iaitulah hati. Kan? Hati. Jadi anggota-anggota yang kena jaga dulu, Imam Ghazali bincang, mata, sudah dah. Lidah. Kemudian yang ketiga perut, selesai tadi. Yang keempatnya hati. Adapun hati, maka cukuplah bagi anda mengingati bahawa ia adalah punca segala-galanya. Kalau nak cerita bab hati ini panjang, ya, tapi Imam Ghazali sebut di sini, dia kata yang penting kita kena ingat hati ini punca segala-galanya. Punca niat duduk situ, punca baik pun duduk situ, punca dak molek pun duduk situ, anggota apa semua pun mari daripada hati, ya. Dan hati ini bila Imam Ghazali sebut kata punca segala-galanya, benda ni benar ikut syarak sebagaimana yang Nabi sebut dalam hadis hak biasa kita dengar. Ha, Nabi kata ketahuilah dalam tubuh itu ada segumpal darah. Kalau baik hak ni, baik anggota yang lain. Kalau rosak hak ni, rosak lain. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahawa itu adalah hati, ya. Al-qalb. Dan hadis itu disebut apa? Al-qalb. Kita terjemah hati. Hati mana ni? Bukannya hati hok stoko honing ni. Hati hok stoko ni, ya, yang boleh jadi kaisa baru hati, ya, wala ayazubillah, apa semua tu hok jenis gitu. Dimaksudkan dalam kitab tasawuf ni, hati ni dia panggil hati nurani, ya, hatu, hatu pula lah. Hati nurani, hati nurani ataupun hati sanubari, ya, benda yang abstrak, tak nampak. Itu dipanggil al-qalb. Bahasa Arab dipanggil qalb. Ya, kalau diterjemah bahasa Melayu, nak sebut betul qalbu. Qalbu. Bukannya kalbu. Kalau kalbu jadi anjing. Ya, kalbu jadi anjing. Qalb. Ya, qalb. Pasal apa dinamakan qalbu itu sebagai qalb? Litaqallubihi. Litaqallubihi sebab dia mudah terbalik. Jadi dinamakan qalbu itu sebagai qalbu litaqallubihi sebab dia mudah terbalik, ya. Hati tadi nak benda ni, sekejap lagi nak benda lain pula. Tak. Mana tadi baik, lepas tu sekejap lagi jadi tak boleh. Tadi rasa nak buat, sekarang tambah buat pula, ya. Jadi benda tu dia mudah terbalik. Jadi mudah terbalik ni kena jaga molek, eh. Sekiranya anda merosakkannya, kalau hati ni rosak, nescaya semuanya akan rosak. Dan sekiranya anda memperbaikinya, nescaya semuanya akan menjadi baik. Ini berdasarkan kepada hadis tadilah. Kerana dia adalah pokok, dan lain-lain anggota adalah dahan-dahannya. Dan daripada pokok itu, dahan-dahan dapat minum, yakni air yang melaluinya yang datang dari akarnya. Maka dahan-dahan itu akan menjadi elok dan akan menjadi rosak adalah bergantung kepada pokoknya. Jadi dia ibarat seperti seperti pokok lah. Kalau kita kata pokok ni, akar tunjang dia ni, ni akidah, ya, akar tunjang tu akidah masuk ke dalam. Lepas tu batang pokok ni kira hati dia lah. Lepas tu yang keluar dalam bentuk dahan, ranting, apa semua ni, ya. Lepas tu anggota lain, tangan, mata, kaki, mulut, ya, telinga. Kemudian yang keluar buah itu, itu dari segi amalannya, amalan yang soleh, amalan yang baik. Jadi kalau pokok ni molek, kita kata pokok ni molek, batang pokok ni molek, dahan dia pun insyaAllah molek, eh. Tapi kalau batang pokok tu buruk, bulat, ada anak-anak, jawabnya dahan dia pun kosok juga, ya. Bahusanya hati adalah raja, dan lain anggota adalah rakyat dan bala tenteranya. Apabila baik raja, baiklah rakyat. Hal ni kalau bagi satu tubuh, satu tubuh, ya, sebagaimana dalam hadis yang kita baca tadi, hak Nabi sebut tentang ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam tubuh itu ada mudghah, seketul daging. Kalau baik hak daging ini, maknanya baiklah anggota. Ada juga diibaratkan hati ini seperti raja. Lain anggota itu rakyat dan juga bala tentera. Ya, maknanya berdasarkan kepada hadis Nabi hok sebut lain, Nabi kata benda ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Ya, ar-ra'iyah, rakyat mengikut agama raja mereka, pemerintah mereka. Kalau agama pemerintah ni baik, agama pemerintah baik, jadi rakyat pun baiklah. Kalau agama pemerintah pun teruk ataupun pemerintah tu sendiri teruk, jawab dia melagak kepada rakyat pun dia jadi teruk juga. Ya. Jadi hati adalah raja dan lain anggota adalah rakyat dan bala tenteranya. Apabila baik raja, baiklah rakyat. Dan apabila rosak raja, rosaklah rakyat. Ini kalau Syekh Daud Fatani dalam kitab Munyatul Musalli, lepas dari dia bincang tentang solat, lepas dia bincang tentang solat, belakang itu dia sebut tentang bab pemerintahan Syekh Daud Fatani. Lalu dikaitkan dengan tentang solat tadi. Solat ni boleh baiki benda-benda tak molek. Maknanya kalau pemerintah ni, pemerintah yang memimpin ni baik, ya, dari segi ibadat, hubungan dengan Allah, maka dia akan beri kesan kepada rakyat. Lalu dia bawa contoh, ya, Syekh Daud Fatani bawa contoh. Dia kata di zaman si fulan jadi khalifah, Jadi pemerintah dia suka kepada, dia suka kepada harta, suka kepada harta. Lalu berpagi-pagi rakyat bertanya di antara satu sama lain, banyak manakah awak dapat harta pada hari ini? Apakah harta yang awak urus pada hari ini? Banyak mana projek yang awak boleh? Itu projek itu zaman dan ni lah, bukan zaman dulu. Zaman hak yang rajanya suka kepada perempuan, gitu juga. Berpagi-pagi besoknya rakyat bertanya sama sendiri, mau kahwin ke tak lagi? Rakyat orang lain pula tanya, dah mau nak kahwin pula yang kedua bila pula? Yang ketiga pula tanya, berapa orang bini mu? Itu zaman raja suka kepada perempuan. Zaman Umar bin Abdul Aziz yang waruk, yang banyak zikir, yang adil, berpagi-pagi rakyat bertanya di antara satu sama lain, banyak mana Quran yang khatam, apa zikir yang dibaca, tasbih benda yang sudah selesai, salat duha kedok pagi ini dan lain-lain. Itu contoh maknanya kalau raja itu baik, pemerintah baik, maka rakyat pun sama juga. Tapi kalau pemerintah tu tak baik, maka rakyat pun sama juga kan? Nah. Dan kalau zaman learning, rasa-rasanya berpagi-pagi rakyat tanya benda. Berpagi-pagi rakyat bercakap tentang apa? Rasa-rasalah. Banyak lah, banyak macam-macam. Berpagi-pagi rakyat bertanya. Kalau orang puan dia tanya, awak tak beli beg baru lagi ke pagi ni? Kan? Itu kalau orang puan lah. Kalau orang lelaki, wallahualam, buat projek ke, buat duit ke, buat macam-macam. Apabila baik raja, baiklah rakyat. Dan apabila rosak raja, rosaklah rakyat. Maka kalau begitu, jadi Imam Ghazali dia buat perumpamaan, hati ini ibarat raja. Maka kalau begitu, kebaikan mata, lidah, perut dan lain-lain adalah petanda menunjukkan baiknya dan makmurnya hati. Nah, maknanya kalau mata ni baik macam mana? Bukan mata baik dan baik ni bukan masalah pakai spek dan pakai spek. Ya. Dah nak warna mata dah molek dah. Ni yang pakai spek ni. Tu dah molek, dah baik. Dengan makna buat jahat dah. Tapi waktu tu dari segi kesihatan lah. Maksud kata mata baik ni, iaitu dia tengok benda-benda yang baik. Tak, tengok kitab, tengok Quran, tengok bahan bacaan yang molek, tengok benda-benda yang harus dan sebagainya. Mata-mata, lidah, maknanya lidah dia bercakap benda yang baik lah. Tak, sama ada ilmu, zikrullah ataupun paling kurang benda yang harus. Tak ada kata mengumpat, fitnah, tipu, bohong, saksi palsu, sumpah sebagainya, tak ada. Perut sama juga. Perut yang masuk dalam dia tu benda-benda yang baik, yang juga halal. Dan lain-lain, petanda menunjukkan hati itu baik. Walaupun hati ini dia benda yang straight kita kata tadi, tapi kita boleh nampak kesan dia melalui anggota yang lain. Ya, mata, lidah, perut dan lain-lain anggota. Dan apabila anda melihat pada yang tersebut itu kemusnahan dan kerosakan, mata suka tengok benda yang haram, lidah suka sebut benda yang haram, perut suka makan yang haram, tangan suka ambil, suka curi dan buat benda yang haram, kita tahulah maknanya. Maka ketahuilah bahawa yang demikian itu disebabkan oleh kemusnahan dalam hati, musnah hati. Walaupun orang ni tak kena bangun hati tahap 4, kisah hati tahap 4, nampak okey je dah masuk hospital pun, tapi maknanya kalau mata, lidah, perut, anggota lain ni buat jahat, kita kata orang ni hati dia sebenarnya sudah rosak. Hati mana? Hati nurani, hati sanubari. Dan kerosakan yang telah berlaku di sana. Jadi kalau kita ambil kaedah ni, benda ni, kita banding dengan keadaan masyarakat kita sekarang, realitinya, hakikatnya kalau kita tengok masyarakat kita sekarang, hak yang banyak cakapnya benda yang haram. Hak perutnya banyak makan yang haram. Hak tangannya banyak buat benda yang haram. Jadi hakikatnya apa dia? Maknanya hati itu sebenarnya banyak yang kosong. Hakikatnya hati itu banyak yang kosong. Tapi sebab dia tak nampak. Kalau jenis macam hati yang besar ni, serupa macam jenis baru hati, Hai, rasa-rasa wad hospital tu dah cukup katil tu. Tak? Satu wad, satu bilik ni, dah ni nyakit ni. Ni penyakit hati mereka ni. Jawab ni penyakit hati. Tapi bukan baru hati. Baru hati ada seorang dua je. Hak lain ni je penyakit hati. Honing hasad. Honing deki. Honing kan. Kalau boleh sumbat dalam hospital tu rasa dah muat-muat. Penuh tu saja. Kan? Itu hakikat realiti je. Ya? Mudah je. Kalau jenis tak semayang. Jenis tak semayang. Maknanya hati kosong lah. Tak? Senang je kita rukuk. Dah ramai mana masyarakat kita tak semayang. Ya? Kalau penuh time pasal malam saja, tak semayang maghrib, surah dekat tepi tu je. Tapi tak boleh nak pergi. Ya? Tak boleh nak pergi dah. Tak pergi pun. Ya? Malah kerosakan dalam hati lebih banyak daripada kerosakan di lain-lain anggota. Ya, rosak hati ni sebenarnya lagi banyak daripada rosak anggota yang lain. Kalau rosak kereta, hantar ke bengkel, kan? Ha. Kalau rosak mesin jahit, cari tukang mesin jahit yang boleh baiki, kan? Ha. Kalau rosak rumah, cari tukang untuk baiki rumah. Rosak baik, kan? Telefon, nombor telefon dia tu aku ada dekat tiang elektrik itu, ada order tepat. Ha, kan? Tapi kalau rosak hati ni, nak cari benda, kena cari kitab, ada ulama, orang alim. Dah masalahnya nak cari kitab ataupun orang alim nak tolong bagi tahu tentang penyakit, tak ramai mana. Ya, tak ramai mana. Jadi maknanya tak mudahlah. Kerana itu, oleh kerana dia kata rosak dalam hati ni lebih banyak daripada rosak lain yang kata, kerana itu tumpukanlah perhatian anda kepadanya. Jadi bab hati ini kita nak kena cek sama. Ya, sebagaimana pesanan Saidina Umar, dia kata hasibu anfusakum. Ya, kamu kena hisap diri kamu. Cek, perhati, nilai amanah kita ni, apa benda yang kita buat. Ya, hati kita ni ada ada masalah ke tak? Ya. Kemudian perbaikkanlah hati itu. Jadi fokus kepada hati ini. Bab niat, bab penyakit dalam tu, sifat-sifat mazmumah kalau ada kena buang. Lepas tu bila tumpu kepada hati ini, kemudian perbaikkanlah hati itu. Perbaikan itu sama ada dengan ilmu. Dah ilmu. Ha, jadi kalau dengan ilmu ni atau ilmu yang membaiki hati ni, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf macam dalam kitab Minhajul Abidin kalau kita baca ni. Yang sebelum ni kalau kita baca ya kitab yang berkait dengan hati ini, apa nama macam dalam kitab Kifayatul Muhtadi. Ha, kitab Kifayatul Muhtadi itu orang depan bab akidah tauhid, lepas tu fiqh, lepas tu belakangnya tasawuf. Kan? Bab tasawuf di situ kita dah baca dah. Perut, tangan, kaki, mulut, lidah macam ni juga. Ataupun kitab yang lain yang puan-puan boleh baca. Eh, yang belajar penawar bagi hati, bimbingan mukminin, nasihat agama dan wasiat iman, eh, Sairus Salikin, apa nama Hidayatul Salikin, Bidayatul Hidayah ataupun lain-lain. Banyak kitab-kitab Jawi, Romi ataupun kitab Arab. Itu dari segi ilmu. Ya, dari segi ilmu. Lepas tu dari segi amalannya, maknanya baiki hati itu dengan melalui amalan. Nah, amal hak fardu kita buat, hak sunat kita kita tabung. Ya. Lepas tu yang haram, hak maksiat itu kena usaha untuk jauhkan. Bila kita boleh baiki hati ini, nanti kesemuanya, kesemua anggota akan menjadi baik sama sekali, lantas anda akan mendapat kerehatan. Jadi kalau hati kita baik, molek hak lain pun akan jadi baik. Ya, tangan buat benda yang baik, mulut sebut benda yang baik, ya, telinga dengar benda yang baik, mata tengok benda yang baik, dan begitulah seterusnya. Ya. Maknanya kalau kalau telinga dia kadang-kadang benda ni dengan sendirinya kita pun tak perasan. Contoh ya, kalau dulu zaman kita muda-muda, misal kata suka dengar lagu, kan, lagu pula bukan lagu biasa, lagu rock, lagu pop, lagu mock, lagu tok ada belaka, kan, maknanya kalau lagu pop, pop yaya, kalau lagu mock dah dah lah, maknanya tu buat lagu. Tapi dah bila dah banyak kita sibuk dengan ilmu, sibuk dengan benda-benda yang lebih manfaat ni, khatu dia jadi kurang hilang, dia beralih kepada benda hak yang lebih baik. Ya. Sama juga macam TV, kalau zaman dulu-dulu bagaimana suka tengok benda hak kita suka tengok lah zaman dulu. Ya. Tapi bila dah banyak benda baik kita buat ni, jadi benda tu tak ada lah, tinggal beralih sedikit demi sedikit kepada benda yang lebih baik. Ya. Ada muslimat yang dia belajar Quran, ya, dia kata dengan orang lain, bukan dia belajar dengan saya, dia belajar dengan orang lain. Dia kata dulu dia minat filem Inggeris, dia kata. Ha, sebab dia pernah belajar Amerika, dia suka tengok filem Inggeris. Tapi dia lepas pada tu dia menghafal Quran. Hafal surah-surah yang macam harian ataupun mingguan, ya. Surah Al-Mulk, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Kahfi, ya, surah sunat kita baca harian ataupun mingguan tu. Jadi bila dah tumpu kepada Quran ni hafalan, dia kata dengan sendirinya hati dia tu lebih suka baca Quran, mengulang Quran, hafal Quran daripada tengok filem Inggeris tadi. Kok dia suka. Jadi dia benda tu dia beralih gitu. Nah. Ha. Kalau saya ni masa muda-muda dulu, kan? Suka tengok bola. Kita ni ya, orang lelaki suka tengok bola, suka main bola, ya. Asal ada bola tengok bola. Tapi bila dah naik umur, bila banyak benda hak yang kita buat ni, benda-benda yang macam ni, ya. Benda tu dengan sendiri hilang gitu. Nah, bukan kata ya, maknanya minat tu dengan sendiri dia pergi kepada benda-benda lain. Itu contohlah, maknanya bila kita fokus kepada benda hak yang lebih baik ini, insya-Allah maknanya anggota kita pun dengan sendiri dia suka kepada benda yang lebih baik. Nah, sama ni kita sedar ataupun kita tak sedar. Baik, urusan hati itu adalah halus lagi amat sukar. Jadi benda perkara berkait dengan hati ini benda yang tak mudah lah. Ya, kata Imam Ghazali, benda ni halus lagi amat sukar. Ya, tapi maknanya antara fokusnya, hak ni kita kena fokus, kena cek semua nilai benda hak yang kita buat. Kalau ada sifat keji, wajib kita buang. Sifat masmumah kena buang. Dan sifat mahmudah, hak tu kita silah hati kita dengan sifat-sifat yang baik. Ya, wallahualam.